Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, καλησπέρα σας. Υπό φυσιολογικές συνθήκες και πάλι βρισκόμαστε στο στούντιο του Web Radio. Είναι η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγαζίνο του σταθμού. Στο μικρόφωνο και στρίμι των ήχων ο Δημήτρης Χιάτρας. Να πούμε βέβαια καλή εβδομάδα σε όλους. Μια εκπομπή που ως προτεραιότητα έχει να σου μεταφέρει τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος αλλά και γενικότερα τις εξελίξεις που έχουμε σε Ελλάδα και εξωτερικό από τη σκοπιά βέβαια των εργαζομένων. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έχουμε αρκετά θέματα και ενδιαφέροντα να σας παρουσιάσουμε. Αφού πρώτα σας παρουσιάσουμε ποιο συγκρότημα θα μας κρατήσει σήμερα μουσική συντροφιά, έχω επιλέξει να ακούσουμε τους Deep Purple, οπωσδήποτε από τα πιο κλασικά συγκροτήματα της κλασικής και hard rock μουσικής σκηνής, οι οποίοι σχηματίστηκαν το 1967. Θα ακούσουμε το 10ο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Come Taste the Band, που ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε το 1975. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Oh, Και βέβαια, για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, σε σχέση με την τελευταία μας εκπομπή, την Παρασκευή, είχαμε πολλές εξελίξεις. Καταρχάς, είχαμε το πέρασμα του κυκλώνα Ιαννός, που έφερε πάρα πολλές καταστροφές, νεκρούς και αγνοούμενους, κυρίως σε Πελοπόννησο, στα νησιά του Ιωνίου, αλλά και στην στερεά Ελλάδα και στη Θεσσαλία. Κυρίως οι νομοί Φθιώτιδας και Καρδίτσας επλήγησαν βαρύτατα. Όπως επίσης Ζάκυνθος και Κεφαλονιά. Φυσικά ακούστηκαν πάλι οι γνωστές δηλώσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα, πάντως για αντιπλημμυρικά έργα καμία ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Είχαμε τεράστιες εκτάσεις που πλημμύρισαν. Διακόπηκε η σιδηροδρομική σύνδεση Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Βέβαια και άλλοι νομοί επλήγησαν από τον κυκλώνα, από την κακοκαιρία, όπως ο νομός Φωκίδας, ο νομός Ευρυτανίας, ο νομός Μαγνησίας στη Θεσσαλία, αλλά κυρίως τα περισσότερα προβλήματα εντοπίστηκαν στους νομούς Φθιώτιδας και Καρδίτσας. Και βέβαια ήταν δεκάδες χιλιάδες τα στρέμματα καλλιεργειών που καταστράφηκαν από την κακοκαιρία και από τις πλημμύρες. Από την πλευρά τους, μικρομεσαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι ζητούν την έγκαιρη καταβολή αποζημιώσεων στο 100% των ζημιών που υπέστησαν από την κακοκαιρία. Μια κακοκαιρία που, όπως είπαμε, είχε και νεκρούς, αλλά και αγνοούμενους. Είχαμε επίσης σήμερα την πολιτική κηδεία του συναγωνιστή Βαγγέλη Μπούτα. Θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Είχαμε πολλές εξελίξεις όσον αφορά το μέτωπο του κορονοϊού στη χώρα μας, με δεκάδες χώρους εργασίας να έχουν εντοπιστεί κρούσματα κορονοϊού. Καταρχάς, είχαμε το νέο θλιβερό ρεκόρ στην αύξηση των κρουσμάτων στη χώρα μας, με 453, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τον ΕΟΔΗ, και 6 νέους θανάτους. Επίσης έχουμε αγωνιστικές κινητοποίησεις μια σειρά χώρες δουλειάς. Είχαμε σήμερα και απεργιακές μάχες. Είχαμε την κινητοποίηση των καλλιτεχνικών σωματείων και βέβαια τις κινητοποίησεις των μαθητών που, με το πλαίσιο του συντονιστικού τους, απαιτούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας της υγείας τους στις σχολικές μονάδες. Μάλιστα, είχαμε την επιστράτευση και εισαγγελικής αρχής στη Θεσσαλονίκη. Να τα πούμε όλα αυτά πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά πιο αναλυτικά την παρουσίαση των θεμάτων. Θα πάμε βέβαια πρώτα στην Καρδίτσα, εκεί όπου σήμερα το μεσημέρι στις 3 η ώρα πραγματοποιήθηκε η πολιτική κηδεία του συναγωνιστή Βαγγέλη Μπούτα. Τον αποχαιρέτησαν συναγωνιστές του στα μπλόκα, οι σύντροφοί του, φίλοι και συντοπίτες. Μάλιστα παραβρέθηκαν και πάρα πολλοί εκπρόσωποι συλλόγων, σωματείων και μαζικών φορέων. Ο συναγωνιστής Βαγγέλης Μπούτας, που εδώ και 3 δεκαετίες τουλάχιστον ήταν στην πρώτη γραμμή υπεράσπισης των συμφερόντων της μικρομεσαίας αγροτιάς. Δεν υπήρξε αγωνιστική κινητοποίηση, δεν υπήρξε μπλόκο που να μην βάλει τη σφραγίδα του με την παρουσία του στην προσπάθεια του, όπως είπαμε, να υπερασπιστεί τα δίκαια των ανθρώπων του Μόχθου της Υπαίθρου. Μπροστάρις βέβαια και στην συγκρότηση αρχικά της Παναγροτικής Αγωνιστικής Συσπήρωσης αλλά και μετέπειτα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Έχει οπωσδήποτε το σεβασμό ακόμα και πολιτικών του αντιπάλων. Όλοι όσοι παραβρέθηκαν σήμερα στην πολιτική κηδεία του συναγωνιστή Βαγγέλη Μπούτα τον αποχαιρέτησαν με τις κόκκινες σημαίες του αγώνα και με τα τρακτέρ που χάραξαν πραγματικά την ζωή του. Και η παρουσία τους βέβαια έδωσε και την υπόσχεση συνέχισης του αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση των οραμάτων και του Βαγγέλη Μπούτα. Λοιπόν, πάμε τώρα μέχρι την Λαμία. Εκεί το Σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του δεύτερου εκλογοπολογιστικού συνεδρίου του Εργατοπαλληλικού Κέντρου Λαμίας, το οποίο βρίσκεται στο τιμόνι των ταξικών δυνάμεων. Θυμίζουμε την αμαρτωλή ιστορία του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού που μια νυχτή αποφάσισαν να κλείσουν το εργατικό κέντρο Φθιώτιδας, λες και ήταν το μαγαζάκι ή το τσιφλίκι τους. Οι ταξικές δυνάμεις πήραν την υπόθεση στα χέρια τους. Ίδρυσαν το Εργατικό Κέντρο Λαμίας, το οποίο συνεχίζει αγωνιστικά μετά και την εκλογή της νέας διοίκησης στον δρόμο υπεράσπισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ήταν ένα ζωντανό συνέδριο, ανταλλάχθηκε πλούσια πείρα για τις συνθήκες που επικρατούν στους χώρους δουλειάς και για την επίθεση που εξελίσσεται σε βάρος εργατικής τάξης και του λαού. Μια συζήτηση που έχει να κάνει με τα αυξημένα καθήκοντα που προκύπτουν βέβαια στο εξής για το συνεπές ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Και βέβαια είναι αυτονόητο να επισημάνουμε ότι τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας παρά τις δυσκολίες των συνθήκων που επικρατούν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Πριν περάσουμε στα πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με τις διεκδικήσεις των εργαζομένων όσον αφορά τα μέτρα προστασίας της υγείας στους χώρους δουλειάς, να πάμε στη σημερινή κινητοποίηση που είχαμε από τα καλλιτεχνικά σωματεία. Μετά από κάλεσμα λοιπόν του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου έγινε συγκέντρωση σήμερα το πρωί στα Προπύλαια. Συμμετείχαν ακόμα το Σωματείο Εργαζομένων στο Θέαμα Ακρόαμα και το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Ακολούθησε πορεία μεταμουσικής μέχρι το Υπουργείο Εργασίας. Εκεί οι συγκεντρωμένοι απέτησαν να συναντηθούν με εκπρόσωπο του Υπουργείου, με βασικότερο βέβαια ζήτημα την επιδότηση όλων των μακροχρόνιων ανέργων. Αυτά ήταν τα αιτήματα των καλλιτεχνών, αγωνιστών καλλιτεχνών σήμερα στο Υπουργείο, και να ανασταλούν τα χρέη σε εφορία, τράπεζες και ΔΕΚΟ. Γιατί μιλάμε για εκατοντάδες εργαζόμενους οι οποίοι δεν έχουν κανένα, για χιλιάδες εργαζόμενους πιο σωστά, οι οποίοι δεν έχουν κανένα εισόδημα εδώ και πολλούς μήνες. Έχει ενδιαφέρον να δούμε όμως τη στάση που κράτησε η κυβέρνηση. Είπαμε λοιπόν ότι συγκεντρώθηκαν κάτω από το Υπουργείο Εργασίας και απέτησαν να συναντηθούν με εκπρόσωπο του Υπουργείου. Η απάντηση ήταν ότι δεν υπήρχε κανένα στο κτίριο. Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι καλλιτέχνες διαμήνυσαν ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσουν εάν δεν γίνει συνάντηση με κάποιον εκπρόσωπο του Υπουργείου. Η κυβέρνηση ως απάντηση έστειλε τα ΜΑΤ για να ανοίξει ο δρόμος. Καταλαβαίνετε όλοι τι σημαίνει αυτό. Ωστόσο, κατά από την αποφασιστική παρέμβαση των συγκεντρωμένων και την άρνησή τους να αποχωρήσουν, προγραμματίστηκε συνάντηση με εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, η οποία θα γίνει αύριο Τρίτη στις 3 το μεσημέρι. Έτσι λοιπόν, όλο το ραντεβού των διαδηλωτών ανανεώθηκε για τις 2:30 αύριο στο Υπουργείο Εργασίας. Να πάμε τώρα μέχρι την Πάτρα, συνεχίζοντας το εργατικό ρεπορτάζ. Εκεί στην εταιρεία Arthom ΕΠΕ πραγματοποιούν σήμερα εργαζόμενοι 48 ώρες, σήμερα και αύριο 48 ώρες απεργία, ως απάντηση στην εκδικητική απόλυση εργαζόμενου, ο οποίος εργαζόμενος, όλος τυχαίος, εντός εισαγωγικών, βάλετε τη λέξη τυχαίος, συμμετείχε στις κινητοποιήσεις που είχαν γίνει πριν ένα μήνα, όταν και τότε η εταιρεία είχε προχωρήσει σε απολύσεις προσωπικού. Συνολικά, τότε είχε απολύσει 8 συναδέλφους. Προφανώς, ο συγκεκριμένος εργαζόμενος στοχοποιήθηκε τότε από την εταιρεία και ήρθε και η σειρά του αυτές τις μέρες με την κοινοποίηση της απόλυσής του. Από την Πάτρα να πάμε στο σχηματάρι της Βιωτίας, σε ένα άλλο εργοστάσιο, σε έναν άλλο κλάδο, αυτό της Μπέικελας, εκεί το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών Νομού Βιωτίας, με τη στήριξή του και την παραστασή του, βοηθάει τους εκεί εργαζόμενους που πραγματοποιούν από σήμερα 24-ωρη απεργία. Μια απάντηση στα όσα επιβάλλει, προσπαθεί να επιβάλλει τουλάχιστον η εργοδοσία αυτό το διάστημα εντός του εργοστασίου. Μιλάμε για ωράριο λάστιχο, μιλάμε για μη καταβολή επιδομάτων και ήταν αυτές οι αιτίες, οι βασικές αιτίες για να οδηγηθούν οι εργαζόμενοι στην απόφαση να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους και να προκηρύξουν την 24-ωρη απεργία. Με τη στήριξη βέβαια, όπως είπαμε, και του κλαδικού συνδικάτου τροφίμων και ποτών του νομού Βιωτίας. Εκδικητική απόλυση όμως είχαμε και στον κλάδο του φαρμάκου. Μιλάμε για την εταιρεία Βαϊράμογλου ΑΒΕ, η οποία που εδρεύει στον Κολονό, η οποία προχώρησε το τελευταίο διάστημα στην απόλυση ενός εργαζόμενου. Ήδη έχουν γίνει δύο κινητοποιήσεις εκεί. Η τελευταία ήταν σήμερα το πρωί από το Συνδικάτο Εργαζομένων στο Φάρμακο Αττικής, Πειραιά και Νήσο, με την οποία απέτησαν την ανάκληση της απόλυσης. Η εργοδοσία από την πλευρά της εξέφρασε επιχειρήματα που δεν στέκουν, μίλησε για οικονομικές δυσκολίες της επιχείρησης όταν είναι γνωστό από την ίδια την εργοδοσία ότι ο κύκλος εργασιών έχει αυξηθεί ειδικά τους μήνες της πανδημίας. Απλά και ο συγκεκριμένος εργαζόμενος είχε στοχοποιηθεί από την εργοδοσία καθώς πρωτοστατούσε στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων. Πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας και το πώς οργανώνουν την πάλη μια σειρά από σωματεία και ομοσπονδίες ώστε να περασπίσουν τη ζωή και την υγεία των ίδιων των εργαζομένων. Αρχικά να πούμε ότι ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία προειδοποιεί για τον κίνδυνο που υπάρχει στους χώρους δουλειάς σε όλη την Ελλάδα με αφορμή τα μαζικά κρούσματα που έχουν ξεσπάσει σε διάφορα εργοστάσια και κυρίως στα δεκάδες κρούσματα κορονοϊού σε εργαζόμενους που έχουν εντοπιστεί σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο. Και βέβαια το Σωματείο κάνει λόγο για τις τεράστιες ευθύνες τόσο της κυβέρνησης όσο και της εργοδοσίας που έχουν αφήσει πραγματικά ανοχήρω τους τους τόπους δουλειάς. Άμεσα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τον κορονοϊό στους χώρους δουλειάς απαιτούν, όπως είπαμε, μια σειρά από εργατικά σωματεία. Πάμε τώρα στην Ομοσπονδία Εργαζομένων σε γάλα, τρόφιμα και ποτά. Εκεί έχουν εντοπιστεί πολλά κρούσματα στον όμιλο Νηρέα, Ελώντα και Ανδρομέδα. Είναι γνωστός όμιλος, μονοπόλιος στην ουσία, που ασχολείται κυρίως με ιχθυοκαλλιέργειες. Σημαντικός αριθμός κρούσματων λοιπόν στις εγκαταστάσεις του Νηρέα στο Κοροπή. Και εκτός βέβαια από τους χώρους δουλειάς που πραγματικά είναι ανοχήρωτοι, καθημερινά αυξάνονται και τα τμήματα σχολικών μονάδων που κλείνουν λόγω εντοπισμού κρουσμάτων κορονοϊού. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέχρι και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου δεν θα λειτουργήσει κανένα σχολείο, καμία εκπαιδευτική μονάδα στο νομό Πέλλας, εξαιτίας των πολλών κρουσμάτων κορονοϊού που έχουν εντοπιστεί στο νομό το τελευταίο διάστημα. Επίσης είχαμε σήμερα το πρώτο κρούσμα κορονοϊού σε σχολείο της Νίκαιας. Εντοπίστηκε στο 10ο δημοτικό σε μια μαθήτρια της τρίτης τάξης. Το τμήμα της έκλεισε, ενώ ο Σύλλογος Γονεών καταγγέλει ότι αναγκάστηκαν οικογένειες να παραπευθούν σε ιδιωτικά κέντρα για να πραγματοποιήσουν τα διερευνητικά τεστ, πληρώνοντας βέβαια από την τσέπη τους από 70 έως 100 ευρώ. Οι επόμενες δύο ειδήσεις έχουν να κάνουν με τις κινητοποιήσεις των μαθητών που φαίνεται να παίρνουν την υπόθεση στα χέρια τους όσον αφορά την υπεράσπιση της υγείας τους αλλά και των καθηγητών τους. Πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Εκεί είναι πάνω από 40 τα σχολεία που τελούν υποκατάληψη στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, με το πλαίσιο που έχει ορίσει η Συντονιστική Επιτροπή των Μαθητών της πόλης, του νομού Θεσσαλονίκης, απαιτώντας μέτρα προστασίας της υγείας τους, όπως είπαμε, εντός σχολικών μονάδων, μόνιμο προσωπικό καθαριότητας, άμεσες προσλήψεις καθηγητών για να καλυφθούν τα χιλιάδες κενά που υπάρχουν και βέβαια maximum 15 μαθητές ανά τμήμα. Να καταργηθούν δηλαδή να καταργηθεί το απαράδεκτο μέτρο των 25 των τμήματων με 25 μαθητές. Από κοντά ακολουθεί και η Πάτρα, καθώς από σήμερα το πρωί πάνω από 35 γυμνάσια και λύκεια της πόλης βρίσκονται υποκατάληψη με το ίδιο πλαίσιο ετοιμάτων. Η διαφορά βέβαια είναι ότι στην Πάτρα οι μαθητές συνάντησαν τον δήμαρχο της πόλης, τον Κώστα Πελετίδη, ο οποίος εξέφρασε την αμέριστη συμπαράσταση της δημοτικής αρχής στον αγώνα τους και συμπαρατάχθηκε στο πλευρό τους, λέγοντας ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν, τουλάχιστον όσον αφορά την δημοτική αρχή, για να υλοποιηθούν τα αιτήματά τους. Και προφανώς βλέποντας η κυβέρνηση να φουντώνει ένα κίνημα υπεράσπισης δικαιωμάτων και υγείας μαθητών και εργαζομένων, σκοπεύει να το προλάβει κινητοποιώντας την γνωστή λογική του μαστικίου, της καταστολής και της ποινικοποίησης των αγώνων. Καθώς, όπως αναφέρουν αρκετά μέσα μαζικής ενημέρωσης, η εισαγγελέας ανηλίκων Θεσσαλονίκης Δήμητρα Τσιαρδακλή ζήτησε να σχηματιστούν δικογραφίες για τις καταλήψεις που βρίσκονται πολλά σχολεία στην Θεσσαλονίκη. και να κινηθεί μάλιστα αυτόφορη διαδικασία ώστε να γίνουν συλλήψεις εάν διαπιστωθεί εμπλοκή ενηλίκων ως υποκινητών. Με το αδίκημα φυσικά την διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Η εισαγγελική παραγγελία διαβιβάστηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, πάντα με βάση τα ρεπορτάζ των ΜΜΕ, για να κοινοποιηθεί στα κατατόπους αστυνομικά τμήματα και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. Ωστόσο, εδώ να σημειώσουμε, είχαμε αναφερθεί και στην εκπομπή της Παρασκευής σχετικά, ότι συνεχίζεται από κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης η προσπάθεια συκοφάντησης των αγωγικών κινητοποιήσεων των μαθητών, τους οποίους συνεχίζουν να βαφτίζουν ως αρνητές της μάσκας. Αναπαράγουν αυτή την άθλια συκοφαντία από πλευρά τους, όταν οι ίδιοι μαθητές έχουν ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο πάλης και αιτημάτων, το οποίο είναι γνωστό, και έχουν δηλώσει οι ίδιοι ότι δεν πρόκειται να αρνηθούν τη μάσκα, δεν αρνούνται τη μάσκα, δηλαδή τη χρήση μάσκας δηλαδή στο σχολείο, απλά τονίζουν ότι αυτή δεν είναι αρκετή από μόνη της και απαιτούν άλλα συγκεκριμένα μέτρα από πλευράς της κυβέρνησης. Αναφέρθηκα βέβαια στο πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, αυτό των ολιγομελών τμήματων. Να κατηγορήσουμε τώρα μέχρι τον Πειραιά. Εκεί φαίνεται ότι και οι εκπαιδευτικοί παίρνουν την υπόθεση στα χέρια τους, οργανώνουν κινητοποιήσεις. Ήδη η ΕΛΜΕ Πειραιά καλεί σε κινητοποίηση την μεθαύριο Τετάρτη στην πλατεία Κοραή, συλλόγους γονέων και συλλόγους εκπαιδευτικών. Από σήμερα να πούμε ότι ισχύουν νέα περιοριστικά μέτρα στο δημόσιο, ειδικά στις υπηρεσίες που εδρεύουν στην περιφέρεια Αττικής, που αποτελεί, όπως έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές, το επίκεντρο της πανδημίας τις τελευταίες εβδομάδες για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού. Σύμφωνα λοιπόν με την εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, από σήμερα έως και τις 4 Νοεμβρίου, για τον επόμενο 1,5 μήνα λοιπόν περίπου, το 40% του προσωπικού του δημοσίου τομέα θα κληθεί να δουλεύει από το σπίτι εξ αποστάσεως, με τη γνωστή μεθόδο της τηλεργασίας. Ενώ καθίσταται υποχρεωτική πλέον και η επαναφορά σε ισχύ των τριών ωραρίων προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων, προκειμένου να αποσυμφορηθούν οι δημόσιες υπηρεσίες αλλά και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όλα αυτά βέβαια, όπως είπαμε και στην αρχή, στο φόντο της εκτόξευσης των νέων κρούσματων σήμερα στη χώρα μας. Έχουμε νέο θλιβερό ρεκόρ με 453 νέα κρούσματα, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι τα περισσότερα εξ αυτών εντοπίστηκαν στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στο Καρατεπέ Λέσβου, εκεί που η κυβέρνηση με τη βία σχεδόν σμπρώχνει τους χιλιάδες πρώην διαβιούντες στον καταβλισμό της Μόριας, στον καταστραμμένο καταβλισμό της Μόριας, ώστε να παραμένουν εγκλωβισμένοι εκεί. Εκεί λοιπόν πάνε τους στη βάξη, εκεί έχουν εντοπιστεί σήμερα σε 7.000 τεστ που έγιναν τα 184 αυτά νέα κρούσματα. Τα 184 από τα 453 νέα κρούσματα. Με τον σημερινό αριθμό έχουμε φτάσει πλέον τα 15.595 στη χώρα μας. Είχαμε και 6 θανάτους, φτάνοντας πλέον τους 344 στο τελευταίο 24ωρο, ενώ αυξάνονται καθημερινά και όσοι παραμένουν διασωληνωμένοι, όσοι δηλαδή μπαίνουν σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Σήμερα είναι 79 οι ασθενείς που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ. Επόμενη είδηση έχει να κάνει με τη γεωγραφική κατανομή των σημερινών κρουσμάτων. Είπαμε ότι από τα 453, τα 426 είναι εγχώρια και τα 27 θεωρούνται εισαγόμενα. Από τα 426 λοιπόν εγχώρια, τα 184 βρέθηκαν στη Λέσβο, συνδεόμενα όλα με το kit στο Καρατεπέ. 174 στην Περιφερειατικής. Για πολλωστή μέρα έχουμε τριψήφιο αριθμό στο νομό Αττικής. Διψήφιο αριθμό είχαμε μόνο στο νομό Τρικάλων, όπου είχαμε 18 κρούσματα. Από την άλλη, 7 κρούσματα είχαμε στο νομό Λάρισας και από 5 στους νομούς Θεσσαλονίκης και Αρκαδίας. Από 4 κρούσματα είχαμε στους νομούς Αχαΐας, Πέλλας, Αχαΐας και Πέλλας, με συγχωρείτε, ενώ 2 είχαμε στο νομό Κορινθίας. Ενδεχομένως να γίνει κάποιο λάθος, γιατί βλέπουμε το νομό Τρικάλων να αναφέρεται με 18 κρούσματα, αλλά και παρακάτω να αναφέρεται με 4 κρούσματα. Προφανώς κάποιο λάθος έχει γίνει. Τέλος πάντων, από ένα κρούσμα εντοπίστηκαν στους νομούς Αργολίδας, Ζακύνθου, Ηλίας, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Κοζάνης, Πέλλας, Ρεθύμνου, Σερών, Φθιώτιδας και Φωκίδας. Επίσης, ένα κρούσμα βρέθηκε στις βόρειες σποράδες και τέλος 19 ακόμα κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση. Και βέβαια τα εργατικά σωματεία συνεχίζουν να οργανώνουν συσκέψεις, γενικές συνελεύσεις και συγκεντρώσεις για την προάσπιση της υγείας των εργαζομένων και των οικογενειών τους στους χώρους δουλειάς. Να πάμε τώρα σε κάποιες τέτοιες δράσεις που έχουμε τις επόμενες ημέρες. Αρχικά αύριο η διοίκηση του εργατικού κέντρου του νομού Λάρισας θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στις 6.30 το απόγευμα στον αύλιο χώρο του πρώτου λυκείου Λάρισας με θέμα την οργάνωση της πάλης για την προστασία της ζωής, της υγείας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Μεθαύριο Τετάρτη έχουμε τρεις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Θα ξεκινήσουμε με την πρωινή στις 10.30 η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού καλεί σε Γενική Συνέλευση για εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής Αρχαιρεσιών που θα γίνει στα γραφεία της Ένωσης, η Γενική Συνέλευση, στην Οδό Μπομπολίνας 21 στον Πειραιά. Θυμίζουμε ότι την Πέμπτη υπάρχει και η Παμπυριακή 24ωρη απεργία για όλες τις κατηγορίες πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά. Τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία οργανώνουν ήδη την επιτυχία της απεργίας. Την Τετάρτη απόγευμα τώρα έχουμε δύο δράσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με την εκλογοπολογιστική συνέλευση στις 5.30 το απόγευμα του Σωματείου Καταργασίας Ξύλου Αττικής, Πειραιά και Νήσων. Θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Και η δεύτερη έχει να κάνει με την σύσκεψη που οργανώνει το Συνδικάτο Ιδιωτικών Υπαλλήλων του Νομού Μεσσηνίας. Έχει καλέσει μια σειρά από άλλα σωματεία και μαζικούς φορείς του νομού στις 7 το απόγευμα στον έθριο χώρο του κτηρίου της περιφέρειας. Θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη σύσκεψη. Πάμε και σε δύο άλλες ειδήσεις που έχουν να κάνουν με το εργατικό ρεπορτάζ. Αρχικά να πάμε μέχρι τα Χανιά. Εκεί σήμερα μια σειρά από σωματεία του νομού πραγματοποίησαν παρέμβαση στο υποκατάστημα της ΔΕΗ Χανίων προκειμένου, απαιτώντας καλύτερα, να μην κοπεί το ρεύμα σε κανένα σπίτι, γιατί πληθαίνουν οι καταγγελίες και οι προειδοποιήσεις για διακοπή ρεύματος σε μια σειρά από λαϊκά νοικοκυριά. Αν υπολογίσουμε ότι ο νομός Χανίων είναι ιδιαίτερα τουριστικός και ότι χιλιάδες εργαζόμενοι, εποχικά εργαζόμενοι, είναι χωρίς εισόδημα εδώ και πολλούς μήνες, καταλαβαίνουμε πόσο δίκαιο έχουν οι εργαζόμενοι από το κλαδικό συνδικάτο του επιστημισμού τουρισμού να ζητάνε αναστολή πληρωμών για όλες τις πρώην ΔΕΚΟ και τις τράπεζες. Ο διευθυντής τώρα της ΔΕΗ Χανίων δεσμεύτηκε ότι θα μεταβιβάσει το υπόμνημα στην κεντρική διοίκηση της ΔΕΗ που βρίσκεται στο Ηράκλειο. Τέλος, είχαμε και μια θετική εξέλιξη που αποδεικνύει ότι όταν οι εργαζόμενοι είναι ενωμένοι και αποφασισμένοι παλεύουν για την για τα δικαιώματά τους, τότε μπορούν να πετυχαίνουν από μικρές έως και μεγαλύτερες νίκες. Είχαμε λοιπόν τη δέσμευση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι προς τις καθαρίστριες του Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας ότι θα καταβληθούν κανονικά τα δεδουλευμένα που τους οφείλονται από προηγούμενο εργολάβο. Θυμίζουμε ότι οι καθαρίστριες είχαν πραγματοποιήσει παρέμβαση την Παρασκευή στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. σε μια είδηση επί του πιεστηρίου που αναμένεται να βρει και πολλούς μιμητές. Ήδη η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων του Νομού Ξάνθης έχει ξεκινήσει συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες του νομού Καρδίτσας, που όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μετράει πάρα πολλές πληγές ο συγκεκριμένος νομός από την κακοκαιρία του κυκλώνα Ιαννός. Πολύ αξία έπαιρνε η πρωτοβουλία λοιπόν του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων του νομού Ξάνθης. Είναι σίγουρο, είναι βέβαιο ότι θα βρει και δεκάδες άλλους μιμητές. Καθώς η εργατική τάξη δείχνει πάντα έμπρακτα την αλληλεγγύη της. Να κλείσουμε μια είδηση γεωπολιτικού χαρακτήρα όσον αφορά τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και γενικότερα στο πλαίσιο της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου. Η Τουρκία λοιπόν, η κυβέρνηση μάλλον της Νέας Δημοκρατίας, δηλώνει πανέτοιμη να καθίσει στο τραπέζι των επώδυνων συμβιβασμών, γιατί αυτό θα είναι, που στρώνουν οι ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να τρέξουν τα σχέδια συνεκμετάλλευσης και να θωρακιστεί η νατοϊκή συνοχή στην περιοχή. Αύριο Τρίτη, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Σαρλ Μισελ, αναμένεται να έχει τηλεδιάσκεψη στις 3 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελών, με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν και την Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ, εν ώψη της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέρει Ευρωπαίος αξιωματούχος. Σήμερα ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Ζένδιας βρέθηκε στις Βρυξέλλες για τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ατζέντα του οποίου θα ήταν προγραμματισμένο να βρεθεί και το κρίσιμο θέμα της τουρκικής προκλητικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και αν θα υπάρχει λίστα με κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας στο Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτή ήταν και η σημερινή εκπομπή Ορισμός του Πέναλτι, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Web Radio του Πάμε. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας στην ρύθμιση των ήχων και στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε και τους συναδέλφους βέβαια στη Θεσσαλονίκη του 904 που μας φιλοξενούν στην συχνότητά τους. Θα σας αποχαιρετήσω με το Keep On Moving, το τραγούδι αυτό των Deep Purple, μέσα από το album Come Taste The Band του 1975. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο πάλι την ίδια ώρα ζωντανά εδώ στο Web Radio του Πάμε στις 7 το απόγευμα. Μέχρι τότε, γεια σας.